Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Aktualių laidoje šiandien mes kalbėsime apie akciją, kuri bus vėlinių išvakarėse spalio 30 dieną. Ji vadinasi Renkuosi gyvybę. Ir studijoje šiandien su jumis Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesoriai, profesorius kunigas Andrius Narbekovas ir Birutė Obelianienė. Taigi, vėlinių išvakarėse spalio 30 dieną 19 valandą Laisvosios visuomenės institucijas kviečia dalyvauti jau tradiciją tapusioje akcijoje Renkuosi gyvybę. Akcijos metu Lietuvos žmonės kviečiami uždegti žvakelę už tuos kūdikius, iš kurių buvo atimta teisė gimti ir gyventi. Šiais metais Vilniaus katedros aikštėje iš žvakelių bus sudėliotas kūdikio, kurį saugo mamos ir tėčio delnai atvaizdas. Taip pat, žinoma, kviečiami jungti ir kitus miestus. Akcijos metu Lietuvos didžiuosiuose miestuose ir regionuose gyventojai taip pat kviečiami uždegti po žvakę negimusiems kūdikiams atminti. Taigi šios akcijos tikslas yra skleisti žinę, kad kiekvienas pradėtas kūdikis turi teisę gimti, o kiekviena besilaukianti kūdikio mama ar šeima turi teisę sulaukti deramos pagalbos. Taigi šitos akcijos Laisvos visuomenės institutas kviečia taip pat prisijungti ir visus žmonės. O taip pat akcijos metu Vilniaus katedros aikštėje planuojama rinkti lėšas skirtas padėti krizę patiriančioms nėščioms moterims. Taigi šiandien mes laidoje norėtumėm ir pakalbėti ir apie tai, kokią galimybę turi iš tikrųjų moteris besilaukianti kūdikio, kuri staiga aptinka, kad tai yra kaip ir nenorimas, neplanuotas, kad tai yra krizė, kuri yra jai. Ir kokios jos yra galimybės? Kokios galimybės yra išgelbėti tiek mamą, tiek negimusi kūdikį? Ir profesorius turbūt sutiksit su manim, kad mes Lietuvoje turim tokią unikalią situaciją, galbūt vienintelėje Europoje, kur Lietuvoje nėra iš viso reglamentuojama, nėra jokios įstatymų numatytos tvarkos apsaugoti negimusią gyvybę, padėti motinai. Mes turime tik tai sveikatos apsaugos ministro neštumo nutraukimo tvarką, dar 1994 metais parašyta, kuri tam tikrą prasme vadinasi kuriozinė. Nes daugiau nei per 20 metų nuo šio įsakymo įsigaliojimo tvarkos Lietuvos Seime buvo pateiktas ne vienas įstatymo projektas, tačiau visiškai nesėkmingai. Taigi galima sakyti, kad mes neturim įstatymo ginančio gyvybę ir gyvybė yra nutraukiama, negimusi gyvybė yra sunaikinama remiantis sveikatos apsaugos senų, sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Taip, įsakymu mes neturim įstatymo, tai yra įstatyminė bazė šitoj vietoj, ko gero, yra vienintelė Europoje, kada visos šalis vienai per kitaip įstatymų reglamentuoja. Todėl, kad žmogaus gyvybė yra labai, labai rimtas apsisprendimas ir ją nutraukti yra, iš tikrųjų, turėtų būti rimtas apsisprendimas. Taigi vienas įstatymas Lietuvos pacientų ir teisų žalos sveikatai atlyginimo įstatymas nurodo, jog asmens sutikimas intervencija turi būti laikomas pagrįstas informacija ir tinkamas. Kitaip sakant, pacientui, kuriam atliekama bet kokia intervencija, turi duoti laisvą informuotą sutikimą.
Aš manau, kad mūsų šios laidos tikslas ir būtų esmė tokia, kad mes esamoj situacijoje pamatytume, kad ir tie dalykai, kurie šiaip jau visose intervencijose jie yra privalomi, jie savaime suprantami. Kaip ir, pavyzdžiui, jūsų užsimintas dabar laisvo informuoto sutikimo principas, kuris yra tiesiog pamatinis, fundamentalus sveikatos priežiūroje. Ir be jo visas pasaulis neįsivaizduoja, kaip būtų galima vienokią ar kitokią sveikatos priežiūrą žmonėms suteikti. Taigi, mes kalbam apie fundamentalų principą, kuris būtent ir kalba apie tai, kad šiais laikais turbūt niekas tuo neabejoja, jog kiekvienas pacientas turi teisę gauti pilną informaciją ir kad tai yra pirmiausia susijęs su tuo, jog būtent žmogus, būdamas autonomiškas, jisai gali spręsti, ar jisai sutinka su vienokia ar kitokia jiems siūloma procedūra, ar jisai gali tos procedūros atsisakyti ir žinoma, tai yra principas, kuris žinomas ir bioetikoje arba medicinos etikoje, sakykim, tai jisai susijęs su tokiais labai aiškiais kriterijais. Ir manau, kad mūsų ko gero tikslas ir bus parodyti, kad kalbant apie abortą kaip tokį, tai vargu ar galima tikėtis, jog šitas principas atlaiko arba yra pagrįstas visais tais jam keliamais reikalavimais. Na, pirmiausiai turbūt reikėtų kalbėti apie tai, kad Šitas principas yra susijęs su tuo, jog pacientas, kaip jau minėjau, turėdamas teisę į informaciją, jam turi būti atskleidžiama, šiuo atveju kalbėkime jau apie abortą, jam turi būti atskleidžiama visa būtina informacija, kuri vėliau bus reikalinga dėl jo paties apsisprendimo. Tai kitaip tariant, jisai turi gauti pakankamai informacijos. Toliau kitas dalykas, ką žmogus turėtų būtent pasirašydamas laisvą informuoto sutikimą, jisai turėtų suprasti jam pateiktą informaciją, nes kartais mes turim medicininį kontekstą, kuris gali būti netaip lengvai suprantamas, todėl tie, kurie atliks vienokias ar kitokias procedūras, teiks vienokias ar kitokias sveikatos priežiūros paslaugas, jie turi būti įsitikinę, kad pacientas supranta tą informaciją. Tam, kad dar jisai supranta, kalbama yra apie tokį dalyką kaip kompetentingumą, kitaip tariant, ar žmogus yra kompetentingas suprasti pateiktą jam informaciją. Na ir savaime suprantama, pats laisvo informuoto sutikimo principo pavadinimas kalba apie tai, kad yra savanoriškumas arba žmogus yra laisvas sutikti ar nesutikti su vienokiu arba kitokiu jam taikomu gydimu arba vienokia ar kitokia jam siūloma procedūra. Tai todėl aš manyčiau, kad mes šiandieną ir turėtumėm pakalbėti apie tokius probleminius klausimus. Pavyzdžiui, ar moteris, kuri nori aborto operacijos, ar jinai gali tinkamai išreikšti savo valią, savo norą būtent atlikti abortą. Ar iš tiesų jinai yra pilnai informuota ir ar iš tiesų galima kalbėti apie jos laisvos valios buvimą, nes mes kalbam apie principą, kuris būtent kalba apie to asmens laisvą apsisprendimą. Tai galbūt mes nuosekliai bandykime ir kalbėti apie tuos aspektus, kurie, kalbant būtent apie abortą, yra daugiau negu probleminiai ir mūsų supratimu, kiek mes kalbėjome ir esame nekartą diskusijose dalyvavę, arba tai yra nepilnai išpildomos sąlygos, arba jos yra kai kurios ignoruojamos. Na ir manau, kad nuosekliai reikėtų į tai pasižiūrėti. Pirmiausiai, galbūt dėl pačios informacijos kaip tokios atskleidimo. Gal jūs, profesorė, galėtumėte ir pasakyti, būtent ta informacija, kuri neretai pateikiama moteriai, jinai yra ne tik kad pilna, bet jinai dažnai yra ir klaidinanti. Ir tik kyla klausimas, ar tai yra sąmoningai daroma, ar vis dėlto yra kokios kitokios priežastys, tačiau tam tikrų atliktų tyrimų duomenys galėtų labai iškalbingai atsakyti šitą klausimą.
Taip, iš tikrųjų mes padarėm tokį, tai kas girdima yra viešoje erdvėje, bet šitoje viešoje erdvėje, kas buvo girdima, tai buvo pasisakyta tarp kitko gydytojų. Ir vienas šitas tyrimas, kurį mes padarėm, kokybinį argumentų pateikama viešoje erdvėje 2005-2009 metais, kada buvo svarstomas gyvybės prenataliniai fazėje apsaugos įstatymo projekto analizė, tai dažniausias argumentas kalbama, kad apie žmogaus gyvybės pradžią ir kvestionuojamas toks dalykas, kad žmogaus gyvybė prasideda ne nuo apvaisinimo. Embrionas tai yra moters kūno dalis, tai tik konceptas. Kitas dalykas tai yra moters teisės lygybė argumentas, kad tai yra moters teisė kontroliuoti savo kūną, vaisingumą ir gyvenimą, kad valstybė prisideda prie moters nelygios ir pažeidžiamos padėties įtvirtinimo. Kitas dalykas tai yra priežasčių argumentas, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios moteris darosi abortas, tai yra neplanuotas neštumas. Kitaip sakant, tai yra tam tikras rinkodarinis elementas. Bet priežastis, ką moteris, mes apie tai esam padarę tyrimą, apklausę esą moteris, kurios yra jau patyrusios abortą, tai yra retrospektyvinė analizė. Ir mes klausėm, kokią informaciją jos yra girdėjusios. Tai aišku, kad jos nėra girdėjusios informacijos. Informacijos, kurio jos būtų norėjusios sužinoti iš gydytojo, tai netgi taip pat ir tai yra gyvybė. Joms labai norėjosi taip pat psichologo konsultavimo ir ko jos laukė moteris siekiančios aborto, jos laukė tarsi kažkas jas sulaikytų nuo tojo žingsnio jų apsisprendimo metu. Ir jos labai laukia iš gydytojo paskatinimo motinystei ir neskatinimo abortui. Kaip tik tos moteris, su kuriuo mes turėjom pašnekėsi, tai yra giluminis interviu, būtent šito jos nesulaukia iš gydytojo. Kitaip sakant, mes turim tokį abipusį dialogą. Iš vienos pusės gydytojas yra įpareigotas suteikti informaciją, bet taip pat iš kitos pusės yra moteris ir gydytojas turi būti įsitikinęs, kad moteris tikrai suprato, ką jisai jai pasakė. Ir šitas įpareigojimas taip pat yra ir įeina į laisvą informuoto sutikimo sąlygą.
Aš manyčiau, kažko dabar jūs pasakėte, ko gero kyla pagrįstos klausimas, jeigu jinai laukia būtent paskatinimo motinystei, kad kažkas jai pasakys kažkaip kitaip, tai tada kyla klausimas, ar mes galime kalbėti, jog tai yra jos laisvas apsisprendimas ir kad tai yra jos valios išraiška, kad čia jau jinai atėjo apsisprendusi, kaip neretai kartais diskusijose yra sakoma, kad nereikia tų moterų terorizuoti, jos tiesiog jau ateina apsisprendusios, nereikia joms bandyti kažką aiškinti, jos tiesiog ateina, kad gautų tą paslaugą, kurios jos ir siekia, bet aš manau, kad tie tyrimai labai aiškiai rodo, kad jos vargu ar galima sakyti, jog jos yra tikrai laisvai apsisprendusios ir yra laisvos šitai procedūrai.
Ne, jos tikrai nėra apsisprendusios laisvai ir pirmiausia, jeigu moteris aptinka, kad nėštumas jai sukelia asmeninę krizę, jeigu jinai sako, kad yra nenorimas ar neplanuotas, tai yra, jinai jaučia, gali išsakyti neigiamus jausmus, jinai puikiai suvokia, kad tai jinai ne nėštumo nenori, jinai vaiko nenori. Tai tas nenorimas nėštumas yra tarsi užmaskuoja, nes nėštumas yra kaip būsena. Bet tai būsenas tai yra vaiko laukimas ir jinai savo negali įvardinti, kad tai jinai besąmoniai, jinai įvardyje, kad tai yra vaikas. Ir aišku, kad tai yra krizė. Ir šita krizė yra pagal visus duomenis yra panaši į bet kokią kitą krizę. O krizės yra, kaip sako psichologai ir psichiatrai, kad žmogus esantis krizėje yra nepajėgus priimti sprendimo. Jisai dažniausiai jį peradresuoja. Ir štai jeigu jis ateina pas gydytoją, kuris sako, kad kaip yra pasakyta, besilaukiančios moteris sakė, kad reiškia tas gydytojas, tai yra toksai valdiškas bandymas atkalbėti. Gydytojas tarsi bandė atkalbėti, tai gal čia labai valdiškai, taip tarsi tik iš įpročio, kaip čia yra moters pasisakymai. Ir jautėsi toks, nu, gal greičiau čia pabaigiam toks, tarsi vat, reikia užpildyti formą, tai mes čia kažkaip užpildom ir greitai čia mes tai pabaigiam. Kada moteris stengiasi peradresuoti savo sprendimą kažkam kitam, tas, kas yra tuo metu autoritetas. Ir tas to autoritetu gali būti ir gydytojas, gali būti ir mama. Ir labiausiai tai tas autoritetas yra vyras. Ir kada moteris negauna jokios paramos, kuri įsigilintų į jos situaciją. Nes svarstymo metu, baisiausias tai yra moterims, yra svarstymas. Kada jos svarsto, ką man daryti.
Tai dabar, iš ką mes čia girdime, pirmiausiai turėtume tada kvestionuoti būtiną sąlygą būtent kompetentingumo to žmogaus, būtent duoti laisvą informuotą sutikimą, nes tas žmogus turi būti geroje psichologinėje ir fizinėje būsenoje. Kitaip sakant, jis yra tas, kuris gali kompetentingai spręsti.
Tai aš manau, kad jis tikrai didžiulis yra klausimas. Kadangi tai yra abipusis dialogas, aišku, kad ginekologas jis nepajėgus nuspręsti, ar moteris yra kompetentinga šiuo atveju. Todėl, kad nemoko niekas medicinos institutą. Šitą dalyką daro konsultantai. Informavimas ir konsultavimas yra visiškai skirtingi dalykai. Informavimas yra suteikti tam tikrų žinių, kada konsultavimas tuo atveju, jisai padeda žmogui rasti išeitį. Pačią tinkamiausią išeitį jam pačiam. Tai yra, jis nesiūlo tas išeitis, tiesiog konsultantas yra kaip vedantysis. Jisai veda žmogų ir pačiam padeda surasti tą išeitį. Žmogus pats ją susiranda.
Bet vis dėlto tas žmogus, kuris atliks šitą operaciją, būtent aborto operaciją, jisai turi būti tikras, jog ta informacija buvo ir pilna, ir jinai buvo suprasta, ir žmogus žino, kokios gali būti to viso chirurginio veiksmo pasekmės.
Taip, tai vat viena, jau pirma dalyka, bent jau tikrai kilo didžiulės abejonės, ar moteris yra pajėgi duoti tą sutikimą. Tai, ką rodo tyrimai, taip pat daryti ir mūsų, ir daryti ir užsienio šalyje, ir mes vi kartu darėm, apklausėm, palyginamą į tyrimą darėm su klausimu, kada prasideda žmogaus gyvybė, ir 90%, daugiau 96% studentų atsakė, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo.
Tai jo labiau turėtų nekelti klausimų faktinė tiesa, kuri biomedicinoje nėra kvestionuojama. Nuo žmogaus gyvybės atsiradimo pradžios. Visi puikiai žino, kad jinai atsiranda būtent nuo prasidėjimo momento.
Taip.
Kitas dalykas, kuris vat, būtent šitoje vietoje, ko gero, yra labai svarbus, tai mes turime dar parodyti tam tikrą ypatybę, jog kalbėdami apie abortą, mes kalbam ne šiaip apie sveikatos priežiūroje teikiamą paslaugą arba kokią nors gydymo procedūrą, mes kalbam apie labai aiškų reiškinį, kad ir turim tą įvardinti, jog nėštumas nėra nei lyga, nei jeigu tai aišku yra normalus nepatologinis nėštumas, kad tai nėra nei lyga ir jokių būdų ta paslauga negali būti įvardinama kaip kažkas susijęs su pagalba jos sveikatai arba kokia nors profilaktinė arba kokia kitokia prasme. Tai žinoma, mes akivaizdžiai negalime sakyti, jog tai yra tokia pati operacija kaip apendektomija arba kokia nors kitokia, tarkim, pilų ertmėje atlikta operacija. Tai ką tai duoda? Ir kokios tai yra implikacijos nuo to, jeigu mes kalbam apie tai, jog šita procedūra yra susijusi su žmogaus gyvybės sunaikinimu. Ir manau, kad moteris, kurios, kaip jūs ir minėjote, puikiai žino, kad tai yra gyvybės sunaikinimas, būtent situacijoje, kada jos atsiduria, taip vadiname, tame krizinėme nėštume, kaip joms tada reikėtų padėti, kada jos... Ką jos turėtų išgirsti iš to gydytojo, apskritai iš tų žmonių, kurie padeda jai toje krizinėje situacijoje orientuotis?
Tai va, ir tiek mūsų tyrimai rodo, ir taip pat užsienio šalių tyrimai rodo, kad daugiau nei 60% moterų supranta, Amerikoje atlikti tyrimai rodo, 75% moterų, kurios ryštasi abortui, jos puikiai supranta, kad tai yra moralinis blogis. Jos puikiai supranta, kad aborto metu žus jų kūdikis. Tai kokia turėtų būti moters būsena, kad jinai savo norų ryštusi sunaikinti savo negimusi kūdikį. Jau vien tai parodo, kad jau moteris įvardina pati, kad taip tai yra blogis. Jis atsako, taip tai yra blogis. Ir vadinasi, yra tokia moralinė dilema, jinai tarsi taip tai yra blogis, bet jinai daro tą blogį. Vardan kieno, kodėl? Tai reiškia, aplinkybės yra stipresnės už jos moralinius įsitikinimus. Mes šiuo atveju, nuo ko priklauso žmogaus elgesys? Žmogaus elgesys priklauso nuo turimų įsitikinimų. Ir vadinasi, aplinkybės yra žymiai stipresnės už jos moralinius įsitikinimus.
Bet čia galima tą paaiškinti, todėl kad mes kalbame apie krizinį nėštumą. Ir jūs pati minėjot, kad tie žmonės, kurie yra tam tikrame krizinėme lauke, tai jos yra labiau priklausomos nuo kitų, kaip mes kalbėjom, jos turi kitokį realybės pajautimą, jos kitaip priima tikrovę, jos yra labiau pasimetusios, jos yra daugiau pykčio, jos yra tiesiog nežinančios, kas jų laukia ir kas čia dabar bus ir panašiai. Ir kaip jūs sakėte, jos dažniausiai deleguoja sprendimų priėmimą kitiems. Ir kas yra tie kiti?
Ta pati net ir Guttmacherio institutas, kuris jau yra kaip proabortinis, laikysim taip, institucija, netgi jie sako, kad 51% visų moterų apsisprendimų lemia jos partnerio nepalaikymas, kada moteris neturi palaikymą ir pirmiausia iš vyro palaikymo neturi. Mūsų atveju taip pat moteris, kurios pasakojo, kaip vyras sutiko, tai visiška situacijos nesupratima yra arba priešiškumą negimusiam kūdikiui ir netgi psichinė prievarta ir smurta.
Mes turim tokius du skirtingus dalykus. Vienas dalykas yra nepalaikymas, o kitas dalykas yra tiesiog vertimas.
Vertimas, taip. Taip pat mes turim tokį tarsi ir pasyvų, ir aktyvų. Ir kitas dalykas tai yra tas nepalaikymas. Tai smurtas, arba taip galima sakyti, prievartinis pasirinkimas. Tai, kas vyksta Lietuvoje, galima vadinti prievartiniu, nelaisvo informuotu, bet prievartiniu abortu. Todėl, kad tas prievartinis abortas yra ne tik tai tiesiogiai, kada moteris patiria prievartą, tarkim, nuo savo vyro, ar nuo mamos, ar netgi nuo anytos, bet yra tas prievartinis pasirinkimas taip pat, kada moteris negauna jokios pagalbos. Jai nesuteikiama jokia pagalba.
Bet jeigu tyrimai rodo, kad pavyzdžiui 24% moterų, kurios atsidūrė krizinėme nėštume, jos galvoja apie savižudybę, tai mes labai gerai žinome, kada žmoguje atsiranda suicidinės mintis, tai kokio profilio tai yra pacientai, mes kalbam jau būtent apie psichiatriją, apie pagalbą jiems, nes jie pasidaro pavojingi net patys savo, tada ką galima kalbėti, kiek juose yra laisvės laisviems sprendimams.
Mes kalbėjome su moterim, jautėsi tokia dinamika, augant įtampos dinamika. Jos labiausiai nori atsikratyti tos įtampos, kuri joje kyla, kad jinai patiria, kad jinai neši ir jai dabar reikia atsikratyti. Jinai nesuvokė vieno dalyko, kad grįžti atgal iki to laiko, kol jinai buvo nepastojusi, yra jau nebeįmanoma. Jinai atsidurs tiesiog visiškai kitoj būsenoj ir patirs visiškai nenumatytus dalykus, bet tuo metu, kada jinai siekia aborto ir galvoja, ką jai dabar daryti, jinai yra siaubingai. siaubingoj įtampoj ir ta įtampa ją varo iš proto, kaip viena moteris aiškino, kad reiškia diena iš dienos ir kad jau, jinai sako, aš jau daugiau nebeatlaikysiu, aš nueisiu ir padarysiu tą nesąmonę. Niekas, nei mama, nei draugės, absoliučiai niekas, palaikymo iš niekur informacijos minimaliai. Tai yra suteikimas pagalbos, kuri turėtų būti.
Tai aš manau, kad mes turėkim tą tarptautinį kontekstą, kad toms moterims, ypatingai tose krizinio neštumo situacijose, privaloma konsultacija ir laukimo periodas, netgi jeigu jos ir mano, jog jos vis dėlto sieks aborto, tai tada kyla klausimas, ar Lietuvoje mes galime kalbėti, jog šitą tokią savaime suprantamą dalyką, kad tokiai moteriai reikėtų leisti susivokti, jai reikėtų suteikti informaciją, pagalbą psichologinę ir kokią tik įmanoma, ir jai leisti apsispręsti, duoti laiko, o ne tuoj pat ir čia išspręsti tai, kas ją labai vargina arba kas atrodo jai sugriaus gyvenimą.
Taip, mūsų oponentai labiausiai nenori šito laukimo periodo, atseit moteris ir taip kankinasi, ir dar jūs čia norit, kad jinai dar toliau kankintusi, bet tai yra nesąžininga pačios moters atžvilgių. Gerų Lietuva yra viena vienintelė, kaip aš jau sakiau, kuriai moteriai nėra suteikiama jokia pagalba. Jeigu žmogus nori rinktis abortą, tai yra puikiai supranta, kas, kad jinai nori atsikratyti savo kūdikio, kuris jau yra joje, tai nėra būsimas, jis jau yra.
Aš manau, kad tas nesąžiningumas atsispindi ir tame, kaip jūs kaip minėjote, nebegali grįžti į tą būseną, kuri buvo iki neštumo, bet jos turi labai gerai suprasti, kad jos niekada nebegalės sugrįžti į tą būseną būtent šito neštumo, kurio nebeliks. Kad tai yra nesažininga jo atžvilgiu.
Būtent šitas yra visiškai nesažininga. Ir kitaip sakant, ir į moterį, kuri yra šitoje krizėje, ir į kūdikį, kuris yra pradėtas kūdikis, reikėtų žiūrėti visiškai kitaip. Tai yra žmogus yra bėdoj. Jeigu žmogus yra bėdoj, jai reikia pagalbos. Ir, pavyzdžiui, vokiečių įstatymas ir vadinasi šitai pagalba moteriai siekiant išvengti konfliktų neštumo metu.
Tai gal mes galėtumėm keletą duomenų pasakyti būtent apie tai laukimo laikotarpį, nes tai yra universalus principas ir taisyklė ir niekam nekelia klausimo, kad čia jis yra nereikalingas ar reikalingas, jis tiesiog yra privalomas.
Taip, yra keli modeliai Europos šalyse. Yra privalomas konsultavimas ir privalomas laukimo periodas. Yra laukimo periodas be konsultavimų. Yra neprivalomas laukimo periodas, bet privalomas konsultavimas. Taip pat yra neprivalomas nei laukimo periodas, nei konsultavimas, kaip mūsų atveju. Tai šiuo atveju yra pats didžiausias skaičius abortų. Mažiausias skaičius abortų tuose šalyse, kuriuose yra privalomas laukimo periodas ir konsultavimas. Yra dar atskiri dalykai, yra informavimas ir yra konsultavimas. Kada konsultavimas yra žymiai platesnė pagalba yra suprantama. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra konsultavimas, yra privalomas, tai yra žiūrima kaip pagalba, bet pagalba ne tik konsultacinė, psichologinė, bet kaip pagalba ir socialinė.
Tai aš manyčiau, kad daugiau negu akivaizdu, kad jeigu mes esam tikrai geros valios žmonės ir kaip dažnai girdima, jog abortų niekas nenori, bet vis dėlto mes be jų negalime apsieiti, bet jeigu mes galime tam tikrom labai paprastom priemonėm sumažinti perpus abortų skaičių, įvesdami privalomą laukimo laiką ir konsultavimą, tai manyčiau, kad būtų netgi, na, kaip būtų galima sakyti, kad to nereikia, arba kodėl mes neturėtumėm šito keliu eiti.
Todėl, kad tokiu atveju mes atsisakom padėti moteriai. Moteriai, kuri reikalinga yra tos pagalbos. Ir visi tyrimai šitą rodo, visiškai nesenai yra paskelbtas, 17 metais paskelbtas Amerikoje atliktas labai platus tyrimas, kuriame buvo surinkti duomenys iš beveik visų krizinio neštumo centrų, ir užduoti klausimai, išanalizuoti moterų situacijos ir užduoti klausimai, kas jas vertė. Ar tai, kad, pavyzdžiui, girdima, kad moteris nedalyvaus darbo rinkoje, kad moteris jinai bus nekonkurencinga, kad moteris turi teisę rinktis, kad moteris turi teisę į savo kūną, kad abortas yra moters reprodukcinė teisė. Tai visos moteris atsakė, kad šitie feministinė retorika joms nei kiek nepadėjo. jos nei kiek nesijaučia geriau padariusios abortą, priešingai, jos yra sužlugdytos, sugniuždytos ir šitas abortas moters teisė visiškai po aborto joms visiškai tai netrodo, kad tai yra šita teisė, jos turėtų štai ką džiaugtis ir didžiuotis, priešingai. Jos jaučiasi nepaprastai blogai ir kad tai joms niekaip nepadėjo šitie dalykai.
Bet aš manau, kad vėlgi dar turėkim tokių fundamentalių arba paprastų dalykų, kurie didžiai visuomenės daliai turbūt nekelia jokio abejonių, kad tam, kad kompetentingas būtų apsisprendimas, moteriai reikia suteikti pilną ir labai tikrovišką informaciją. Tai čia būtent, jeigu ta moteris tikrai girdėtų, kas čia dabar yra jos gimdoje, kaip atrodo embrionas arba vaisius, galbūt jai būtų leidžiama pamatyti, išgirsti, tai tuomet būtų turbūt labai akivaizdu, kad šitie dalykai labai gerokai sumažintų jų norą būtent šitai procedūrai. Ir jūs turbūt gerai žinote, ir ko gero jūsų atlikti tyrimai rodo tą patį, kad tie žmonės tai klaidingai informacijai jau yra ruošiami būtent nuo mokyklos suolo.
Taip, šita informacija, iš tikrųjų, dabar kai pagalvoji, daugybė žmonių, daugybė kartų užaugo su šita klaidinančia informacija ir mes kai surinkom visus biologijos vadovėlius, iš kurių mokosi mūsų vaikai, atrinkom tos vadovėlius, kuriuose kalbama apie žmogaus gyvybės pradžią ir apie lytiškumą. Ir aišku, nei vienam iš tų vadovėlių, biologijos vadovėlių, nuo 5 iki 12 klasės, nei viename nebuvo jų žodžio embrionas.
Aš turbūt esu čia mokyklos vadovėlis, bet aš dabar turiu prieš akis nėštumo nutraukimo aprašą, kuris yra tam tikra forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. Na ir labai stebina, kad aprašant nėštumo nutraukimo eigą, ir nėra kalbama apie embrioną, nėra kalbama apie vaisių, apie kūno dalis, yra kalbama apie apvaisintą kiaušinėlį ir nėštuminius audinius. Na, iš tikrųjų, kaip jie gali matyti apvaisintą kiaušinėlį? Iš tikrųjų, tai yra netgi tame tekste, kur jau gydytojai puikiai mato susmulkintas vaisiaus dalis, embrioną, netgi čia tame apraše. Na, vėlgi galima ieškoti argumentų, kodėl taip nepateikiama, gal per daug žiauri ta tikrovė čia būtų.
Nes reikėtų apvaisinto kiaušinėlio plika akim nelabai ir pamatysi.
Nu, reikia labai gerai žiūrėti.
Tai yra, ir nors kiaušialąstė didžiausia žmogaus kūno ląstelė, kaip pusė agonos grūdo, bet nu, vis tiek jie labai gerai reiktų žiūrėti.
Na, žinoma, čia ką mes dabar kalbam, tikriausiai yra susiję su tuo, ką kalba ir būtent viena iš tų pasekmių, apie kurią mažiausiai nori moterim kalbėti. Būtent ką jos patiria po to ir su kuo susiduria psichiatrai, su to potrauminiu stresiniu sindromu, kuris neretai yra vadinamas poabortiniu sindromu ir ką mes kartais girdime kaip priekaištą ginekologų, kurie sako, kad mes įkalbam moterim šitą sindromą. Kai tuo tarpu jų kolegos gydytojai psichiatrai su tuo susiduria ir kiekviename kongrese, kuris susiję su tam tikrom problemom, visuomet yra šita problematika. Tai galbūt jiems čia, na, nekaip atrodytų parašyti tai, ką jie iš tikrųjų padarė.
Tai iš tikrųjų tai yra tam tikras maskavimas. Ir ką mes dar atradom, tirdami vadovėlius, vėlgi tas tiesos nuslėpimas. Moteris iš tikrųjų nežino apie tiesos apie save. Ir vadovėlį pateikta taip, tarsi lytiniai organai būtų visiškai autonomiški. Tai yra nesusieti su smegenų veikla. Ir lygiai tas pats yra rašoma, pavyzdžiui, hormoninės kontracepcijos anotacijose, kad čia stabdo ovuliaciją, o iš tikrųjų kaip veikia moters smegenis, kas atsitinka. Ir kiti tyrimai vėlgi rodo, kad moters supranta savo vaisingumą, tik 40% moterų gali teisingai pasakyti, kada, kaip veikia, pavyzdžiui, hormoninė kontracepcija, kaip tai veikia jos sistemas visas. Taigi 60% moterų yra tam tikra prasme. Ir įdomus dalykas tai, kad ir Lietuvoje tai, ką mes padarėm, ir tai, ką padarė ispanai, didesliai žymiai apimti, skaičius tas pats.
Bet kitas dalykas, kas jau dabar užsiminėt apie hormoninę kontracepciją, užsiminėt apie tam tikrus dalykus, ir kartais girdime būtent diskusijose apie abortą, jog abortų mažėja, mes turim džiaugtis, kad situacija Lietuvoje gerėja. Ir mes pastebim tam tikrus akilesnė akim pasižiūrėjusius dalykus, kurie kelia daug pagrįstų klausimų, kodėl taip galėtų būti. Gal galėtumėte pakomentuoti, sakysime, tas atsirandančias žirklės, kada kalbam apie mažėjantį abortų skaičių ir labai smarkiai didėjantį persileidimų skaičių. Ką tai galėtų kalbėti ir kokias čia galėtų būti įmanomos versijos?
Iš tikrųjų, sekant visą statistiką abortų, kad kaip jie mažėja, tai mes yra pastebėta, kad labai stipriai persislinko. Statistika yra pateikta, yra apdirbtiniai abortai, tai yra pagal moters norą, savaiminiai abortai. Ir savaiminiai abortų skaičius būdavo toksai 10-12, o pagal moters norą 80% Ir šitos eilutės persislinko. Ir dabar ir tas persislinkimas maždaug prieš 15 metų yra prasidėjęs ir dabar labai stabiliai, kad maždaug jau pagal moters norą apie 60%, o savaiminių abortų 25-22%. Čia galima daryti tik tai prielaidas, tam tikras prielaidas, kad yra atsidarius internetą galima rasti cheminių preparatų įvairiausių, galbūt yra nelegali kažkokia tai priekyba, kuri sukelinti abortą, kažką, tai čia turėtų ir jau čia turėtų vyriausybinių lygių šitus dalykus pasižiūrėti. Bet iš kitos pusės taip pat yra moteriai pateikiama klaidinga informacija ir visiškai klaidinga teorija, kad hormoninė kontracepcija mažina abortų skaičių. Šita teorija remiasi visiškai klaidinga metodologija. Todėl, kad epidemiologinė analizė, tai yra, kada populiacijos lygių yra žiūrima ir kada yra longitudiniai tyrimai yra padaryti, pasirodo visiškai priešingai. Kuo daugiau hormoninės kontracepcijos moteris naudoja, tuo daugiau toje populiacijoje yra abortų. Visiškai tai yra netiesa, kad hormoninė kontracepcija mažina abortų skaičių. Tikrai ne.
Na, aišku, apskritai kalbėdami toks būna loginis, galbūt klaidinantis efektas, kada kalbama apie kontracepciją ir kad jinai reikalinga, tuomet nereikės daryti abortų, nes jeigu naudosim kontracepciją, abortai bus apskritai nebereikalingi, nebetaps problema. Bet žinant veikimo mechanizmus pačios kontracepcijos ir būtent tą abortatyvinį būtent veikimą, apie ką moteris taip pat nėra informuojamos, tai čia vargu reikėtų galvoti, jog kontracepcijos vartojimas didėjantis sumažins abortų skaičių.
Taip, ir jau pasirodė mokslinių straipsnių, kurie kalba taip pat apie laisvą informuotą sutikimą ir hormoninės kontracepcijos naudojimą. Tas hormoninės kontracepcijos naudojimas ir tai yra rinkodarinis dalykas. Todėl, kad sakant, kad štai naudosit daugiau hormoninės kontracepcijos, mažės abortų, tai yra rinkodaros dalykai. Tai yra nesusiję iš tikrųjų su abortų prevencija.
Aš manyčiau, kad čia vienas iš tų didžiausių melų ir moteris, kurios susiduria su tuo melu, vėliau jos nebūna labai patenkintos, jog jom buvo meluota. Tarkim, kalbama, kada įdedama spiralė ir sakoma, kad jeigu jūs nenorite abortų, tada jūs turėtumėte naudoti šitą spiralę ir tada būsite apsaugota nuo abortų. Kai tuo tarpu, kai sužino, koks dažniausiai yra spiralės veikimo mechanizmas, jos yra pasijunta, kad yra apgautos iš tiesų.
Taip. Ir kitas dalykas, koks melas labai dažnai yra girdimas ir taip pat iš gydytojų, kad yra, abortas yra saugesnė procedūra nei gimdymas. Tai ir pateikiama statistika, kad štai tiek moterų gimdydamos mirė, o abortai tai yra saugiau. Tai aišku, kad tai yra manipuliavimas, kada suplakama į bendrą skaičių į trečios pasaulio šalis ir moteris, kurios neturi medicininės pagalbos ir kurioms iš tikrųjų gimdymas yra tikrai tose šalyse nesuteikiant pagalbos yra pavojingas. Ir suplakama į vieną ir pateikiama vat, kaip tikrovė čia. Tai nėra taip. Ir kitas dalykas, vėlgi, tas neneigiama nuostata neštumo atžvilgiu. Pilni vadovėliai, mūsų tyrimas parodė, kad neplanuotas, nenorimas, neštumas sugadins, sujauks visus gyvenimo planus.
Vėlgi, tie jūsų vadinami rinkodariniai terminai.
Taip, nes neplanuotas neštumas be jokios abejonės, nes jeigu bus labai aiškiai kalbama apie motinystės, tėvystės kontekste, kad mergaitė yra kaip būsima mama, vaikinas yra kaip būsimas tėtis, tai yra atsakomybės ūkdymas. Bet kada jinai supranta, kad nenorimas neštumas tai yra pasiekmi kontracepcijos nenaudojimo. Tai yra...
Arba neprieinamumo, kaip
taip,
jie sako.
Neštumas atsiranda ne nuo lytinių santykių, bet nuo kontracepcijos nenaudojimo. Tai yra visiškai kitaip yra dėsniai dėstomi. Ir tas nenorimas, neplanuotas, neigiama nuostata, mergaitė iš pat, ir kinas taip pat, jie yra programuojami nuo pat mokyklos yra programuojami, kad neštumas yra blogis. Tai čia ne tik tai čia, aš matau dar gilesnius dalykus, todėl kad programuojami, kad neštumas yra blogis, bet tai taip pat programuojama tarp jų didžiulė krizė. Nes jeigu neštumas yra blogis, tai kas to neštumą užkrečia? Vaikinas. Mergina, kuri yra vaisinga ir pastos, jis sukels problemų taip pat ir vaikinui. Taigi vienas kitam jie tampa priešais.
Tai ką mes dabar galėtumėm apibendrindami? Būtent, na tiesiog pasidalinti galbūt tokiam apibendrinančiom išvadom, ką iš tikrųjų dabartiniam kontekste mes šiandieną nekalbėjom ne vieno žodžio, nepasakėm, kad abortus reikia uždrausti, kad jie yra didžiulis nusikaltimas, kad tai yra žmogžudystė, iš tikrųjų taip yra. Bet mes šitų terminų šioje laidoje kaip ir nenaudojom ir iš tiesų tikslas buvo visai kitas. Jeigu mes pasiektumėm tai, kas yra tiesiog, na, tiesiog priklauso, tai yra ir teisiniai reikalavimai, ir etiniai reikalavimai, tai vien iš to, ko gero, būtų galima tikėtis, kad daug gyvybių būtų išgelbėta.
Taip, nes mergaitės ir moteris, ir jaunos moteris yra tiesiog apgaunamos. Jos visą laiką girdi, kad tai yra neigiama, kad tai yra blogis, kad tai yra moters teisė. Ir jos užaugusios šitoj tarpė, jos nemato, jos nėra girdėjusios, kad jos yra turi savo teisės. Jos nėra girdėjusios apie tai, kas sako Jonas Paulius, kad yra moters genijus, kad yra moters pašaukimas. Kad tas moters pašaukimas, kaip sako Jonas Paulius Mulieris Dignitatėms, kuris tarp kitko lietuvių kalba neprieinamas mūsų skaitytojams. Jonas Paulius aiškiai yra pasakęs, kad moteris motinystėje aukoja, nors ir tėvystėje, ir motinystėje jiems abudu, abiem yra labai svarbus vyrui ir moteriai, bet moteris motinystėje tiesiogiai aukoja daugiau savo fizinių ir psichinių jėgų ir dvasinių. Tai tuo atveju jisai sako, kalbėti apie kažkokią tai lyčių lygybę, neįvertinant šitų dalykų, kad vyras amžinai liks skolingas moteriai, mes net negalim. Nėra tokio dalyko kaip lyčių lygybė, kalbant apie motinystę ir tėvystę. Todėl, kad tai lyčių lygybė yra suprantama matematiškai, o iš tikrųjų jinai turi būti suprantama proporciškai. Todėl, kad yra papildomumas, yra sinerginis papildomumas vienas kito. Ir kada mes kalbam būtent apie konsultavimą arba laisvą informuotą sutikimą, tai pirmoji sąlyga turėtų būti, ar tai tikrai moters yra laisva valia. O kadangi prievarta yra ne tik tiesioginė, bet ir netiesioginė, kada nėra pagalbos, kada yra meluojama masinėse informacijos priemonėse. Ir kitas dalykas, aš noriu dar pasakyti, kad tai yra tiesiogiai susijęs su smurtu.
Taip, ir žinoma, tas, ką mes užsiminėm kalbėdami, būtent privaloma konsultacija, privaloma įmanoma teikiama pagalba ir žinoma tas laukimo laikotarpis, kada galėtų to dar negimusio vaiko tėvai, jo močiutės, seneliai ir visi kiti, kam tas žmogaus ateimas į pasaulį galėtų būti svarbus, kad ir jie dalyvautų šitoje apsisprendimo procedūroje.
Todėl, kad didžiulis dalykas, kada mama gali palaikyti. Ir vat vienas iš tų dalykų, kur priimant laisvą informuotą sutikimą, turėtų būti labai aiškiai išsiaiškinta, ar moteris nepatiria smurto šeimoje. Todėl, kad pavyzdžiui, 2013 metais publikuotas Vokomo tyrimuose, nustatyta, jog moteris siekiančios aborto lyginant su esančiomis neštumo pažiūrėjo 6 kart dažniau patiria smurtą. Ir Pasaulinės sveikatos organizacija visiškai nesenai paskelbė, kad yra statistiškai patikimas, tai yra moksliškai įrodymas, tiesioginis ryšys tarp smurto ir aborto. Moteris, kurios prašo aborto, jos dažniau patiria smurtą šeimoje. Todėl va, tą reikėtų išsiaiškinti pirmiausia.
Na, mums turbūt čia nekelia jokių abejonių, kad ne tik tai, kad patyrė smurtą ir atėjo šitai vadinamai procedūrai, bet kad ta pati procedūra, pats abortas yra dar didžiausias, turbūt pats didžiausias įmanomas smurtas, kokį gali išgyventi moteris, kuri laukia
vaiko. Aš valstybinis smurtas, kuri nesuteikiant jokios pagalbos ir paremos, yra tiesiogiai smurtaujama prieš.
Žinoma, tada jeigu mes išlaikytumėm visas tas prielaidas, visus reikalavimus ir viskas būtų padaryta, ką mes galim padaryti, kalbam dabar apie žmogaus laisvę, jis vis tiek būtų laisvas spręsti, bet pirmiausia, iki to turim padaryti viską, kas yra įmanoma. Kad tų žvakių tame laikotarpyje laukiant vėlinių būtų vis mažiau ir mažiau.
Taigi su jumis laidoje buvo profesorius kunigas Andrius Narbekovas ir Birutė Obelianinė. Atsisveikinam. Sudie.
Sudievo.